nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket ati që i rëndohet pesha e veprave të ti, a i është në një jetë të këndshme, ndërsa ati që e ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi ti do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është a i havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit deklaroi se qytetarët nuk duhet të kushtojnë vëmendje atyre të cilët propagandojnë se nuk ka dobi të shkohet pranë kutive të votimit dhe të merret pjesë në procesin zgjedhor. Ata nuk ja duan të mirën popullit iranian, sepse ai cili ja do të mirën popullit nuk u bën thirrje qytetarëve të mos votojnë. Ajetullah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik, sot në mëngjes në një takim virtual me kryetarin dhe deputetët e parlamentit të Iranit, trajtoi një varg çështje të rëndësishme në lidhje me zgjedhjet prezidenciale dhe tha se prezantimi i rrugëzgjidhjeve konkrete dhe reale në lidhje me problemet ekonomike dhe jetësore të qytetarëve në programet elektorale të kandidatëve është faktori kryesor që ushtron ndikim për në rritjen e motivit dhe vullnetit të qytetarëve për pjesëmarrje në zgjedhjet prezidenciale. Duke dhënë disa udhëzime dhe rekomandime për fushatën elektorale, Ajetullah Khamenei theksoi: efekti i rezultatit të zgjedhjeve do të ushtrojë ndikim për shumë vite mbi jetën e qytetarëve dhe mbi situatën e vend, prandaj shpresojmë se zgjedhjet prezidenciale të 18 qershorit do të bëhen shkak për nderin, dinjitetin dhe krenarinë e Iranit përkundër pretendimeve të armiqve. Ajetullah Khamenei, duke folur në lidhje me konfirmimin e kandidatëve për zgjedhjet prezidenciale nga ana e Këshillit Kushtetues, tha: e konsideroj të nevojshme që të falenderoj të gjithë ata të cilët, duke ndjerë përgjegjësi, kanë marrë vendim të hyjnë në arenën e zgjedhjeve prezidenciale, ndërsa falenderoj në mënyrë të veçantë edhe ata kandidatë të cilët nuk janë konfirmuar nga Këshilli Kushtetues, por në mënyrë të përgjegjshme dhe me dinjitet përsëri kanë ftuar qytetarët që të marrin pjesë në zgjedhjet presidenciale. Mos konfirmimi i disa kandidatëve nuk do të thotë se ata nuk kanë merita, por do të thotë se këshilli kushtetues, duke marrë parasysh raportet, mundësitë dhe njohuritë e veta, nuk ka arritur të dalloj dhe përcaktoj meritat e ati kandidati, edhe pse ekziston mundësia që ai person të ketë merita shumë të larta. Në lidhje me disa protesta që janë bërë ndaj vendimit të këshillit kushtetues, duhet thënë se natyrisht motivi i këtyre protestave është i ndryshëm. Disa protesta bëhen në bazë të qëllimeve të mira dhe për shkak të shqetësimeve në lidhje me pjesëmarrjen e ulët të qytetarëve, por disa të tjera janë bërë për shkak se kandidati i preferuar i atyre nuk është konfirmuar dhe kanë ankesa për këtë, mirë po ekzistojnë disa faktorë të cilët kundërshtojnë vetë institucionin e këshillit kushtetues, dhe duke publikuar materiale të ndryshme në rrjetet sociale dhe në përmedia të ndryshme, dëshirojnë të shfrytëzojnë këtë rast për të hakmarrë ndaj këshillit kushtetues, dhe këta faktor duhet të mbajnë përgjegjësi për veprimet e tyre. Në lidhje me disa shqetësime për pjesëmarrjen e ulët të mundshme të qytetarëve në zgjedhjet presidenciale të 18 qershorit, besoj se niveli i pjesëmarrjes së qytetarëve në zgjedhje nuk ka lidhje me këtë apo atë kandidat, sepse qytetarët kërkojnë një person i cili të ketë aftësi të administrimit dhe qeverisjes dhe vullnet të plotë e rezultatet të larta të punës për zgjidhjen e problemeve të vendit, dhe për qytetarët nuk ka rëndësi se çfarë titulli ka ky person apo cilit krah i takon. Megjithatë, kjo çështje ndoshta është e rëndësishme për grupet politike, mirë po për popullin në përgjithësi nuk është kështu. Ajetullah Khamenei, duke vënë në dukje se që nga fitorja e revolucionit islamik, armiqtë e popullit iranian gjithmonë kanë kundërshtuar zhvillimin e zgjedhjeve në Iran, sidomos pas ndryshimit të kushtetutës së Iranit dhe dorëzimit të detyrës dhe kompetencave ekzekutive të qeverisë tek presidenti i vendit. Gjatë këtyre 42 viteve, programi kryesor propagandistik i armiqve ka qenë në këtë mënyrë që ata gjithmonë para zgjedhjeve në Iran pretendojnë se qytetarët iranian nuk do të marrin pjesë në zgjedhje, ndërsa pas pjesëmarrjes së gjerë të qytetarëve në zgjedhje, ata pretendojnë se zgjedhjet kanë qenë të programuara dhe në lidhje me kandidatin që zgjidhet president, thonë se ai nuk ka kompetenca. Pavarësisht e gjitha këtyre armiqësive dhe propagandës së gjerë, detyrë e të gjithve është që ta ndjekim detyrën tonë fetare dhe të zbatojmë detyrën tonë qytetare, përfundoi lideri suprem i revolucionit islamik. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se do të vazhdoj rruga e zhvillimit dhe progresit të vendit. Agjencia e lajmeve Iran Press njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, presidenti Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare në kuadër të Ministrisë Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit, deklaroi: Qeveria e ardhshme gjithashtu mund të vazhdoj programin e përurimit të projekteve kombëtare në çdo javë dhe në këtë mënyrë të vazhdoj rruga e zhvillimit dhe e progresit të Iranit. Mëtej, presidenti Rouhani shtoi: Kjo qeveri me përpjekjet dhe veprimet juridike që janë bërë deri më tani ka arritur të kthejë në vend 2723 vepra dhe objekte historike të Iranit, të cilat mbashin në vendet e tjera për shumë vite. Presidenti iranian duke vënë dukje rëndësinë sektorit të turizmit në ekonominë e Iranit, theksoi: Turizmi dhe trashëgimia kulturore janë burime dhe resurse të çmuara që krijojnë kapital dhe pasuri, si dhe punësim, dhe tregojnë për të gjithë botën identitetin iranian dhe islamik. Gjithashtu, presidenti Ruhani tha se heqja e sanksioneve bëhet pas arritjes së marrëveshjes së plot në lidhje me mënyrën se si duhet vepruar për heqjen e sanksioneve, dhe shpresojmë se me kontrollimin e pandemisë koronavirusit dhe me heqjen e sanksioneve do të krijohen kushte shumë të mira për popullin e Iranit. Drejtori ekzekutiv i fazës së tretë të studimeve klinike të vaksinës së prodhuar nga shtabi ekzekutiv i urdhrit të Imam Khomeinit njoftoi sot fillimin e procesit të fazës së tretë e të fundit të testit njerëzor të vaksinës Coviran Barakat. Sipas agjencisë lajmeve IRNA, Seyed Reza Mazaheri, drejtori ekzekutiv i fazës së tretë të studimeve klinike të vaksinës Coviran Barakat, tha të enten se 20.000 vullnetar janë regjistruar për të përfunduar fazën e tretë e të fundit të testit njerëzor të kësaj vaksine anti-Covid. Zoti Mazaheri njoftoi se injeksioni i kësaj vaksine iraniane do të fillojë nga fundi i javës së parë të qershorit në qytete të ndryshme të Iranit dhe do të zgjasë rreth 10 ditë dhe kjo praktikisht do të jap fund fazës së tretë të testit njerëzor të vaksinës Coviran Barakat. Si pas ti, aktualisht janë prodhuar 800.000 deri në 1 milion doza të vaksinës Coviran Barakat. Përfaqësia e Iranit në Bashkimin Evropian shkroi në një mesazh se imuniteti i Izraelit nga ndëshkimi nuk duhet të vazhdojë. Sipas agjencisë së lajmeve Fars News, përfaqësia e Iranit në Bashkimin Evropian në një mesazh në Twitter kritikoi heshtjen e perëndimit përballë krimeve të regjimit sionist dhe shkroi se imuniteti i Izraelit nga dënimi nuk duhet të vazhdojë. Në këtë mesazh, misioni iranian në Bashkimin Evropian shkroi: Në sulmin e fundit izraelit në Gaza, më shumë se 60 fëmijë humbën jetën. Krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të Izraelit janë provuar gjerësisht në institucionet ndërkombëtare, shton deklarata. Duke kritikuar mungesën e një veprimi të fortë evropian dhe perëndimor kundër regjimit sionist, misioni i Iranit në Bashkimin Evropian tha: Heronjt e vetshpallur të të drejtave të njeriut kanë mbyllur syt ndaj krimeve të Izraelit, ndërsa gjykata e opinionit publik ndërkombëtar i ka shpallur fajtor Izraelin dhe mbështetësit e tij të heshtur. Më parë, përfaqësuesi irlandez në Parlamentin Evropian, Mick Wallace, duke kritikuar qasjen e dyfisht të Bashkimit Evropian ndaj mizorive sioniste, shkroi në një mesazh në faqen e tij në Twitter se Bashkimi Evropian as nuk donte të fliste për gjenocidin izraelit. Ministri i Punëve të Jashtme të Sirisë ka deklaruar se perëndimorët nuk kanë kurfar të drejtë të japin mendim në lidhje me zgjedhjet në Siri dhe është populli i Sirisë ai i cili me pjesëmarrjen e lartë në zgjedhje ka dërguar këtë mesazh se ai vendos vetë për fatin e tij. Agjencia zyrtare siriane e lajmeve Sana njoftoi se Faisal Mekdad, ministri i punëve të jashtme të Sirisë, ka thënë: Zgjedhjet prezidenciale të Sirisë kanë treguar se qytetarët sirian në mënyrë të lirë dhe me vullnetin e tyre vendosin për të ardhmen politike të vendit të tyre dhe fjalën e tyre e thonë pranë kutive të votimit. Deklaratat të cilat janë lëshuar nga disa shtete perëndimore në lidhje me zgjedhjet prezidenciale në Siri kanë treguar se ata nuk po jetojnë në botën aktuale dhe janë tërësisht larg realitetit. Faisal Megdad, duke thënë se populli i Sirisë i jep legitimitet qeverisë së këtij vendi, theksoi: opozitarët armatosur duke përdorur forcën dhe armët dhe kërcënimin kanë penguar një pjesë të qytetarëve të marrin pjesë në zgjedhje. Kjo do të thotë se ky grup i opozitarëve nuk i përket popullit të Sirisë, sepse zbaton vetëm urdhrat e Amerikës dhe të sionizmit. Presidenca irakiane publikoi një deklaratë në lidhje me takimin e krerëve të katër pushteteve irakiane mbi rastin e diskutueshëm të arrestimit të komandantit të forcave të njësive të mobilizimit popullor, i njohur ndryshe si Hasht al-Shabi. Katër krerët e pushteteve të Irakut, përkatësisht presidenti Barham Saleh, kryeministri Mustafa al-Kazimi, kryetari i parlamentit Muhammed al-Halbusi dhe kreu i këshillit suprem gjyqësor të Irakut Faik Zeidan, u takuan të njëjtën në mbrëmje në pallatin prezidencial për të adresuar tensionet rreth arrestimit të komandantit të Hasht al-Shabit, Qasem Mosleh. Presidenca irakiane tha në një deklarat pas takimit se të katër krerët e pushteteve theksuan se ngjarjet e fundit në Irak kishin një ndikim negativ në përpjekjet kombëtare për të vendosur sigurinë dhe stabilitetin dhe për të ruajtur autoritetin dhe sovranitetin e qeverisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të këtyre njerëzve do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Tre musliman të rinj nga Australia, David Stanley, një musliman i ri australian, thot: para dhe pas islamit, unë isha si dy persona të ndryshëm. Unë nuk i gjykoj më njerëzit si dikur dhe i kushtoj më shumë kujdes vetes, ndërsa në vend që të fajsoj të tjerët, përpiqem ta korrigjoj veten dhe kjo praktik përhapet edhe tek të tjerët. Në botën e sotme, mass mediat kanë një rol të pamohueshëm në formësimin e opinionit publik. Mediat më të mëdha në botë i përkasin vendeve perëndimore dhe ato reklamojnë dhe ndikojnë audiencë bazuar në politikat e tyre. Një nga këto politika propaganduese është të tregohet një imazh jo real, i dhunshëm, fanatik dhe reaksionar rreth islamit. Sigurisht ka edhe disa media që paraqesin një pamje më reale të islamit dhe muslimanëve, të paktën në disa prej programeve të tyre. Programi televiziv Sunrise i Australisë, i cili transmetohet në disa rrjete, kohët e fundit intervistoi tre musliman të rinj në vend, intervist kjo që edhe pse ishte e shkurtër, por arriti të zbuloj disa nga të vërtetat e islamit. Në program morën pjesë tre musliman të rinj: Susan Carl, një profesore universiteti, David Stanley, një specialist elektrik dhe Stacy Mohamed, një anvis. Susan, David dhe Stacy, me tre të menduar të ndryshëm, më në fund kanë zgjedhur islamin si një fe çliruese dhe të përkryer. Susan Carl ishte një krishterë e devotshme në besimin e saj. kështu që prezantuesja e programit, duke vënë duke këtë çështje, e pyeti atë, a ka qenë feja gjithmonë një çështje e rëndësishme në jetën tuaj? Ajo përgjigj, po, unë gjithmonë kam besuar në Zot dhe jam rritur në një familje fetare të krishterë dhe gjithmonë kemi shkuar në kishë. Kështu që feja ka qenë gjithmonë një pjesë e madhe dhe pozitive e jetës time. Por David Stanley ishte në një situatë tjetër. Ai në lidhje me veten e tij thotë: "Si çdo musliman i ri australian, edhe unë pi alkol, duhan dhe argëtohesha siç kisha mundësi." Me fjalë të tjera, Stanley nuk ishte shumë i lidhur me çështjet fetare, por Stacy Muhammad, e cila ishte rritur në fshat, ishte një agnostike, që do të thotë se ajo dyshonte në ekzistencën e Zotit. Por çfarë ndodhi kur këta tre njerëz u kthyen në një fe të përbashkët që ishte Islami? E pyetur se përse zgjodhi Islamin, zonja Carl thotë: "Si adoleshente fillova të shqyrtoj nëse ju përmbajshave bindjeve të mia fetare për arsye se ato ishin vërtet të vërteta apo thjesht sepse kisha lindur dhe isha rritur në një familje të krishterë. Unë kisha pyetje të mëdha në lidhje me jetën dhe botën dhe gjithçka dhe po shikoja përgjigje të ndryshme dhe çuditërisht ishte Islami ai që çdo herë u jepte përgjigjet më të mira dhe më logjike pyetjeve të mia. Kështu vendosa të bëhem muslimane." Më pas, prezantuesi i programit e pyeti Stanley në lidhje me pikpamjet e saj mbi Islamin dhe muslimanët para se ajo ta pranonte fen islame. Ajo në mënyrë të prerur përgjigj: "Unë isha raciste dhe unë nuk dëshiroja as pak të bëhesha muslimane. Mendimi im rreth Islamit ishte se Islami i përket një rajoni, njerëzit të cilit i urrejnë të gjithë botën dhe synojnë ta detyrojnë me forcë çdo që nuk është musliman të pranojë Islamin. Shumë njerëz janë të gatshëm të pranojnë një fe që t'i shuajë atyre etjen për çështjet shpirtërore dhe t'u jap atyre paqe dhe një jetë të re dhe shpresdhënse. Megjithse ai kishte një pikpamje negative ndaj Islamit në ndikimin e propagandës së mediave, ai ndryshoi mendim gati papritur dhe pasi bisedoi me një besimtar musliman, ai e pranoi këtë fe qiellore. Ai e përshkruan pranimin e fesë islame në këtë mënyrë: "Shumë shpejt, në minutat e para të një bisede me një musliman, e kuptova se perceptimi im për Islamin dhe muslimanët ishte krejtësisht i gabuar dhe qysh atëherë fillova të pyes veten se kush isha." Prezantuesi i programit televiziv e pyeti Stanley: "Si është jeta juaj tani që kur e keni pranuar fen islame?" Ai u përgjigj: "Para dhe pas pranimit të fes islame, unë jam dy persona krejtësisht të ndryshëm. Në nivelin individual, kujdese më shumë për veten time. Unë nuk pi më alkohol dhe nuk pi duhan. Gjithmonë kam dashur ta përmirësoj veten time dhe kam pasur nevojë për këtë shkëndi dhe jam bërë një person më i mirë në përgjithësi. Unë nuk i gjykoj më njerëzit dhe në vend që të fajsoj të tjerët, përpiqem të kujdesem për veten time dhe kjo praktik përhapet edhe tek të tjerët."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo që Davidi thot për të reformuar veten dhe për të mos gjetur gabime tek njerëzit është një nga urdhëresat më të rëndësishme të fesë islame. Kurani i shenjtë në surën Al-Maide, ajeti 105 thot: "O ju që besuat, kujdesuni për veten tuaj." Në ajetin e parë të surës Humaze, Kurani i shenjtë thekson: "Mirë për atë i cili kërkon të metat e të tjerëve dhe i përqesh ata." Në lidhje me këtë çështje ka edhe më shumë hadithe. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam në një hadith të transmetuar thot: "Lumai që e meta e tij e pengon ato të merret me të metat e njerëzve të tjerë." Por pyetja e drejtuesit të programit Sunrise për zonjën Stacy Muhammad ishte disi ndryshe. Pyetja e parë ishte si reagoi familja e saj pasi e kuptuan që ajo e kishte pranuar fen islame, përkundër shumë muslimanëve të rinj që flasin për sjelljen e ashpër të familjes së tyre pas kalimit në Islam. Stacy duket se nuk e ka shumë problem këtë drejtim. Ajo tha: unë kam një familje të dashur, por nuk kam biseduar me familjen time më parë në lidhje me pranimin e fesë islame, sepse ky vendimi imi më tepër ishte një udhëtim nga ateizmi në islam, kështu që nuk e shikoja të nevojshme t'u tregoja të gjithve atë që kisha vendosur. Pas dy vitesh, kur u tregova, ata vetë ndjenin se diçka kishte ndryshuar tek unë dhe ata e trajtuan këtë çështje shumë mirë. Dhe mund të them se tani që jam muslimane, jam më afër familjes time se sa që isha më parë. Disa familje janë shumë të ndjeshme në lidhje me pranimin e fesë islame nga ana e fëmijëve të tyre, por mënyra se si sjellje muslimanëve të rinj ushtron shumë dikim mbi anëtarët e familjes së tyre që është edhe e pranojnë këtë fenë islame. Në këtë drejtim, një histori interesante ndodhi në shekujt e parë të islamit, e cila ishte shumë udhëzuese. Zekeria bin Ibrahim ishte një i ri krishter, i cili sapo kishte pranuar fen islame dhe pas kryerjes së haxhit kishte shkuar pran Imam Xhafer Sadikut alayhis salam dhe kishte pyetur atë: "Babai dhe nëna ime dhe familja ime janë të krishter, ndërsa nëna ime është e verbër. A duhet të qëndroj unë aty dhe të jetoj me ta?" Imam Xhafer Sadiku alayhis salam i përgjigj: "Kujdesu për nënën tënde dhe trego sjellje të mira me të, dhe kur ajo të vdes, vetë ti merë përsi për organizimin e ceremonisë varrimit dhe mos e lër atë në përgjegjësi të tjerëve." Zekeria thot: "Kur shkova në qytetin tim në Kufa, jam kujdesur për nënën time. Vetë unë i jepja asaj ushqim, i pastroja rrobat dhe isha shërbëtori i saj. Një ditë nëna ime më tha: "O djali i dashur, ti kur ishe në fenë tonë nuk kishe sjellje të tilla ndaj meje. Si është e mundur që prej sa ku ke pranuar këtë fetë re, ke ndryshuar kaq shumë në sjellje?" Zekeria i tregon asaj ngjarjen e tij dhe takimin që kishte më pas me Imam Xhafer Sadikun alayhi salam, si dhe këshillat dhe porositë e tij, ndërsa nëna e tij i tha: "Feja jonë është feja më e mirë, më besoj edhe mua për fenë tënde." Zekeria i mësoi fenë islame nënës së vet dhe kur ajo e pranoi fenë islame dhe atë ditë fali namazin e drekës, të ikindis, të akshamit e të jatsis, ndërsa natën në kohën kur kishte besimtar musliman, ndërroi jetë dhe kaloi nga kjo botë. Pyetja e fundit e drejtuesit të programit televiziv Sunrise për Stacyn ishte tejet interesante. Ai e pyetja të: "Si ndiheni kur dëgjoni një sulm terrorist i cili po kryhet në emër të Zotit?" Ajo përgjigj: "Me padyshim se ndihem e shqetësuar. Të vrasës çdo qenie njerëzore të pafajshme kudo, pavarësisht nga feja e tyre, është shumë e trishtueshme dhe e tmerrshme. Por unë shqetësohem për një arsye tjetër. Dhe kjo është për arsye se këto sulme kryhen në emër të islamit dhe në këtë mënyrë feja ime prezantohet në mënyrë të keqe dhe mjaft të gabuar. Unë vetë di se cila është e vërteta e islamit dhe feja ime nuk e pranon terrorizmin, por si një përfaqësues e islamit që jam, njerëzit më shikojnë sikur jam e lidhur me terrorizmin dhe kjo nuk është ajo që bëj për jetën time dhe jetën e fëmijëve të mi." Por më e rëndësishme se deklaratat keqardhëse të Stacyt ishte rëfimi i drejtuesit të programit Sunrise për trajtimin i njashëm dhe të padrejt të perëndimit ndaj muslimanve që tregoi në fund të emisionit, i cili tha: "E vërteta është se ne e dim që rrjetet e lajmeve dhe opinioni publik vënë në shënjestër vetëm një grup të veçantë të muslimanve, grupet takfiriste, qoftë në drejtimin e femrave apo sulmeve terroriste. Por ata nuk i shikojnë në këtë mënyrë irlandezët, për shembull, të cilët kanë vrarë njëri tjetrin për qindra vjet, dhe ata nuk i quajnë terrorist për shkak se janë të krishterë. Ne nuk i shikojmë njerëzit e Amerikës Jugore që i trajtojnë gratë tyre shumë keq në shtëpi. As nuk themi se kemi frikë prej tyre, pasi që ata i trajtojnë gratë e tyre në këtë mënyrë. Unë mendoj se ne duhet i informojmë dhe t'i edukojmë njerëzit për islamin. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth zgjedhjes së Boris Johnson në postin e kryeministrit të Britanisë dhe shqetësimet për shtimin e veprimeve islamofobiste në shoqërinë e Britanisë. Me mira persona u mblodhën dhe protestuan në Londër pas zgjedhjes së Boris Johnson si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar dhe kundërshtuan këtë zgjedhje. Unë jam këtu për të protestuar ndaj politikave të Johnson, tha një profesor nga Universiteti i Londrës. Ai shtoi: "Tani po hyjmë në një periudhë të politikës ku faktet nuk kanë më rëndësi dhe Johnson po përfiton nga kjo situatë. Unë nuk mendoj se Johnson është i denjtë të jetë kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar. Ai nuk është kryeministri im." Protestuesit mbanin pankarta që kërkonin largimin e Boris Johnson. Grupe të ndryshme politike kanë mbështetur këto protesta. Boris Johnson është i rrezikshëm. Ai është i rrezikshëm për shoqërinë tonë, tha Chan McDonald, ministri i financave i qeverisë në hije të Britanisë, i cili ishte midis protestuesve dhe theksoi. Ai ishte gjithashtu i rrezikshëm për Evropën dhe botën tonë. Boris Johnson gjithashtu ka pikpamje anti-islamike, dhe zgjedhja e tij si kryeministër ka ngritur shqetësime të thella në lidhje me përshkallëzimin e veprimeve islamofobiste në komunitetin musliman të Britanisë. Një javë përpara se Johnson të zgjidhej kryeministër në zgjedhjet brenda partiake të Partisë Konservatore, gazeta britanike The Guardian ka ripublikuar një pjesë tjetër të pikpamjeve të tij islamofobiste. The Guardian në një artikull të saj shkroi: "Boris Johnson në një artikull të tij në lidhje me shfaqjen e fesë, i cili i është shtuar librit të tij me titull Ëndra e Romës, ka pretenduar: "Në Islam ekziston diçka që pengon zhvillimin në një pjesë të botës." Dhe si rezultat, të shtirërit e islamit si një faktor të cilit i është bërë padrejtësi, ka qenë shkak i gati të gjithë konflikteve. Organizata Tell Mama, e cila monitoron aktivitetet islamofobiste në të gjithë botën, i përshkroi kritikat e Johnson kundër islamit të padrejta dhe përçarëse duke thënë se kjo tregon se ai nuk e kupton fare fen islame. Nga ana tjetër, Këshilli Islamik Britanik, në reagim ndaj deklaratave islamofobiste të Johnson, deklaroi: "Shumë njerëz duan të dinë nëse ai si kryeministër ende beson se Islami është një pengesë për përparimin dhe lirinë." Kryeministri britanik më parë është përballur me kritika të gjëra në të gjithë botën për shkak se kishte sulmuar me fjalë femrat muslimane, të cilat mbajnë burka. Në deklaratat e tij islamofobiste ai krahasoi femrat muslimane, të cilat mbajnë burka, me kuti postare dhe grafitës bankash. Gjendja e islamofobisë në Britani është intensifikuar në nivel të paparë që kur njerëzit votuan për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Statistikat e policisë tregojnë se numri i sulmeve kundër besimtarëve musliman është rritur vitet e fundit. Masud Shajare, kreu i organizatës islame për të drejtat e njeriut në Britani, beson se islamofobia në këtë vend ka kaluar nga faza e frikës nga islami dhe ka hyrë në fazën e urrejtjes ndaj besimtarëve musliman. Ai tha, dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian nuk ishte asnjë lidhje me çështjet ekonomike dhe në thelb ishte një lëvizje kundër emigracionit, kundër minoriteteve dhe raciste, pra jo ashtu siç pretendohej. Shajare beson se indiferenca e politikanëve ndaj sulmeve kundër muslimanëve dhe ligjet antiterrorizëm kanë ndihmuar në tjetërsimin e muslimanëve dhe rritjen e numrit të sulmeve kundër tyre. Revista britanike Mirror në lidhje me këtë shkroi: rezultatet e një studimi të ri në Britani tregojnë rritjen e veprimeve islamofobiste në këtë vend për shkak të propagandës negative të mediave dhe politikanëve kundër islamit dhe kundër besimtarëve musliman. Sipas një sondazhi të ri, 18% e britanikëve kanë një vështrim shumë negativ rreth muslimanëve dhe 31% e britanikëve besojnë se islami kërcënon mënyrën e jetesës në Britani. Raporti thanë se islamofobia po fiton të terren dhe po përgjithsohen në Britani, madje dhe votuesit liberal dhe të klasës së mesme fituan dhe shprehen pikpamje islamofobiste. Sipas sondazhit, rreth 31% e britanikëve besojnë se islami konsiderohet kërcënim për jetën britanike. Votuesit konservator kanë pjesën më të madhe të atyre që i shohin muslimanët si shumë negativ, duke zënë rreth 26% të anketuarve. Në këtë studim, i cili u krye 26 prill deri më 1 maj të vitit 2019, në anketim morën pjesë 6111 persona. Rosi Carter, një studiues në Institutin Hope No Hate në Britani, thot: urrejtja kundër islamit ka qenë prej kohësh një problem serioz në Britani dhe tani ka përfshirë të gjithë spektrat politik në vend. Ky është tumor kanceroz që përkeqësohet për çdo ditë më tepër nëse njerëzit nuk i rezistojnë këtij fenomeni. Të gjithë kemi një rol të rëndësishëm për të luajtur në luftën kundër islamofobisë.
Radio parstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Gazeta britanike Telegraph në një raport të saj në lidhje me rritjen e islamofobisë në futbollin britanik ka shkruar: studimet nga Instituti Kick It Out tregojnë se fenomeni i racizmit në futbollin britanik është dyfishuar në 5 vitet e fundit. Sipas raportit, islamofobia dhe paragjykimet e tjera fetare në futbollin britanik u rritën me 75% në krahasim me vitin e kaluar. Raportet diskriminuese në mediat sociale janë rritur gjithashtu me 12% në krahasim me vitin e kaluar. Futbolli është pasqyrim i shoqërisë dhe këto shifra fatkeqësisht nuk janë më të habitshme, tha drejtori ekzekutiv i Institutit Kick It Out në një intervistë për Telegraph. Ai thoi: edhe pse është një fakt që racizmi është rritur me 43%, kjo tregon se futbolli duhet të punojë shumë për të kapërzyer këtë fenomen. Ne tashmë duhet të pyesim veten se çfarë mund të bëjmë më mirë dhe çfarë nuk mund të bëjmë. Personalitetet e njohura të futbollit si Raheem Sterling i Manchester City, ylli musliman dhe egjiptian i Liverpoolit, Mohamed Salah dhe Aubameyang i Arsenalit, u vunë shenjestër të veprimeve dhe sjelljeve raciste dhe islamofobiste sezonin e kaluar. Sipas një studimi të ri nga Instituti Yoga, më shumë se gjysma e anëtarëve të Partisë Konservatore Britanike e shohin islamin si kërcënim për mënyrën e jetës në Britani. Sondazhi tregon se 52% e anëtarëve të Partisë Konservatore ndihen të kërcënuar nga islami. Rreth 42% e të anketuarve besojnë se ekzistenca e shumë kulturave në Britani ka shkatëruar shoqërinë britanike. Qëndrimet islamofobiste po intensifikohen në Partinë Konservatore, në kohën kur qeveria britanike kohët e fundit ka miratuar një përkufizim më të gjerë të antisemitizmit, përfshirë kritikat ndaj sionizmit. Qeveria britanike megjithatë kurrë nuk ka pranuar zyrtarisht një përkufizim të islamofobisë dhe rregullisht shmang pranimin e ndonjë përkufizimi në këtë fenomen shoqëror në këtë vend. Këshilli i muslimanëve të Britanisë tha në një raport të muajit maj të vitit 2019 se Partia Konservatore po injoronte thirrjet për hetim të pavarur të islamofobisë brenda kësaj partie. Më shumë se 100 persona që pretendojnë të jenë antar të Partisë Konservatore kohëve të fundit kanë publikuar materiale dhe deklarata islamofobike në mediat sociale. Me Boris Johnson që është kryeministër, këto veprime raciste do të rriten edhe më shumë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen, dhe në këtë edicion ne do të flasim për llojet e turpit. Turpi është një prej temave etiko-morale që është trajtuar edhe në Kur'anin e Shenjtë. Turpi është një lloj pengese për njeriu në mënyrë që të mos e shqiptojë me gjuhë çdo gjë që e ka në zemër dhe të mos e kryejë çdo veprim. Ata të cilët grisin perden e turpit dhe në sytë publikut kryejn mëkate, nga pikpamja e Islamit ata nuk kanë nder dhe respekt për personalitetin e tyre. Imam Xhafer Sadiku në lidhje me turpin dhe efektin e tij psikologjik në një rast i ka thënë Mufadal bin Umarit: nëse nuk do të ishte efekti i turpit dhe ndrojtjes, nuk do të kishte respekt për musafirin dhe nuk do të mbahej e zbatoi fjala dhe premtimi i dhënë. Nëse nuk do të ekzistonte turpi, atëherë nuk do të vepronte në mënyrën e merituar për plotësimin e nevojave të nevojtarve dhe për të fituar të mirat dhe për të larguar nga të këqijat. Turpi jo vetëm që ka efekt në kryerjen e detyrave morale, por edhe shumë prej obligimeve fetare si pas shëriatit islam, kryhen si rezultati turpit dhe ndrojtjes. Kjo është për arsye se disa prej njerëzve janë të atil që nëse nuk do të ishte turpi dhe nëse nuk do të kishin ndrojtje nga qortimi të tjerve, ata nuk do të respektonin as të drejtat e prinderve të tyre dhe as të drejtat e të vdekurve të tyre. Nëse nuk do të ishte turpi, as amanetet e njerëzve nuk do të ktheheshin pas, dhe njerëzit nuk do të shmangeshin nga kurfarë veprimi, që është në kundërshtim me nderin e njeriut. Të gjitha atributet dhe cilësit e pëlqyera, njëkohësisht me këtë, janë detyrë obligative, dhe veprimi si pas tyre konsiderohet një lloj virtyti lartë moral, por nëse ata do të kalojnë kufin të ekuilibrit, bëhen veprime të qortuara.
Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Nabi.
Në lidhje me turpin, gjithashtu duhet vepruar në këtë mënyrë. Profeti nderuar i Islamit Hazreti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, e ka ndarë turpin në dy llojesh dhe ka thënë: "Turpi është dy llojesh. Turpi racional dhe turpi irracional. Ai turpi i cili buron nga mendja është turpi i pëlqyer dhe i preferuar, dhe në fen islame konsiderohet virtyt i lartë. Një lloj tjetër i turpit është i qortuar dhe i paarsyeshëm. Ky turp është po ai turpi pa vend dhe i panevojshëm. Burimi i këtij turpi është dobësi e vetvetes dhe kompleksi i inferioritetit." Në një hadith tjetër Hazreti Muhammed thotë: "Turpi vendoti është dy llojesh. Njëri lloj i tij është dobësia dhe ndjenja e inferioritetit, e ndërsa lloji i dytë është shenja e përkryerjes, e islamit dhe e besimit të njeriut. Prandaj turpi, i cili tregon dobësinë e individit, shkaku i tij është marrëzia, ignoranca dhe shkurt pamësia. Ndërsa në të kundërtën, qëndron ai lloj turpit i cili tregon fuqinë e personalitetit, islamin dhe besimin e njeriut. Shkaku i këtij lloji turpi është ekzistenca e mendjes së shëndosh të individit, i cili është zbukuruar me atributin e turpit. Ashtu sikur që Imam Aliu alayhis salam, njerëzit më të mençur i konsideron ata të cilët kanë më shumë turp."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Disa lloje të turpeve janë të pavend dhe nuk kanë arsyetim racional, dhe në disa raste në përgjithësi konsiderohen veprime apo sjellje të qortueshme. Turpi i qortuar është ai lloji turpit i cili buron nga marrëzia e individit, dhe individi ndjen turp nga një çështje të cilën njerëzit e zakonshëm e konsiderojnë atë veprim të keq. Kjo është në kohën kur e vërteta e mendjes dhe shariatit nuk e urdhëron atë lloj turpi. Për shembull, në shprehjen e një fjale të vërtetë, njeriu nuk duhet të ndihet i turpëruar. Një prej shkaqeve të largimit nga parimi i urdhërimit të veprave të mira dhe i ndalimit të veprave të këqija është ndjenja e turpit të pavend. Natyrisht, ruajtja dhe respektimi i edukatës dhe rrethanave të veçanta në shprehjen e fjalës është kusht. Mirpo kjo nuk duhet të bëhet pengesë për shprehjen e fjalës së vërtetë. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo kush që turpërohet ta thot fjalën e vërtetë, ai ka mendim të shkurtër." Në shumë raste llogaritë mendore të njerëzit janë të gabuara dhe shoqërohen me dilemë diellësore, dhe në kohën e kryerjes së detyrës djalli bën që njeriu të kaplohet nga turpi dhe ndrojtja, dhe djalli të paraqitet në rrethana për individe në atë mënyrë që nëse ai do të thotë një fjalë, do ta humbi dinjitetin e vet. Mirë, po njeriu duhet ta di se me thënien e fjalës së vërtetë, edhe pse në mënyrë sipërfaqësore mund të duket i poshtëruar, por ai e fiton dinjitetin hyjnor. Turpi pa vend nuk është i arsyeshëm në mendjen e shëndosh, por është shenjë shkurt pamësisë dhe mendimit të ngushtë të njerëzit. Dispozitat e shariatit islam nga ndonjëherë përfshin çështje të caktuara që njeriu ka turp të flasë ose të pyes në lidhje me to. Ky lloj turpit bëhet shkak që të mos zbatohen dispozitat hyjnore.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Në lidhje me çështjet shkencore gjithashtu ekziston një trajtim i tillë: njeriu nuk duhet të turpërohet për shkak se ka informacione të kufizuara, por duhet të kërkoj dhe të mësoj diturim për katëse. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "Askush të mos ketë turp nga mësimi asaj që nuk e di. Gjithashtu shumica e njerëzve kanë turp të shqiptojnë fjalën nuk e di. Çështje e rëndësishme është kjo, që në pozitën e mësimit të dituris, turpi dhe ndrojtja nuk kanë kurfar kuptimi." Imam Aliu a.s. thotë: "Kur ju pyeteni në lidhje me diçka që nuk e dini, mos u turpëroni të thoni nuk e di. Gjithashtu në kohën kur duhet i kërkoni falje, nuk duhet të turpëroheni nga kërkimi i faljes. Nëse një person kryen një veprim të papëlqyeshëm dhe të papërshtatshëm, duhet të kërkoj falje dhe nga ky veprim nuk duhet të ndihet i turpëruar. Gjithashtu në kohën kur njeriu duhet të kërkoj të drejtën dhe të vërtetën, nuk duhet ta anashkalojë atë për shkak të turpit dhe ndrojtjes nga ky veprim. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: nga tre veprime nuk duhet të kemi turp: shërbimi ndaj mysafirit, ngritja nga vendi përpara babait dhe mësuesit tuaj, dhe kërkimi të vërtetës dhe të drejtës nëse ajo është diçka e vogël. Nga rastet e tjera në të cilat njeriu nuk duhet të ndjehet i turpëruar, është fitimi i të ardhurave në mënyrë halal. Ai i cili punon në mënyrë halal për të siguruar qetësinë dhe mirëqenien e familjes së tij, dhe në rast se nuk ka punë të përshtatshme, nuk duhet të ndjehet i turpëruar. Imam Xhafer Sadiku, a.s. në lidhje me këtë ka thënë: ai i cili nuk ndjehet i turpëruar duke punuar për të fituar halal, do t'i lehtësohen shpenzimet e tij, dhe Zoti i madhëruar e furnizon me të mira familjen e tij.
Ya Maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.